În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că ne-am reauzit și ne-am reîntâlnit și în seara aceasta. În seara aceasta avem vorbire despre Faptele Apostolilor, capitolul 14. O să vă citesc, de fapt, tot capitolul de la început. Acum o să vorbim mai mult despre versetele 8 și 9. Dar ca să înțelegem, o să citim tot capitolul 14 de la început. Și în Iconium au intrat ei, ca de obicei, în sinagoga iudeilor, și astfel au vorbit încât o mare parte, o mare mulțime de iudei și de elini au crezut, dar iudeii care n-au crezut au răsculat și au înrăit sufletele păgânilor împotriva fraților. Deci multă vreme au stat acolo grăind cu îndrăzneală întru Domnul, care da mărturie prin cuvântul harului său, făcând semne și minuni prin mâinile lor, și mulțimea din cetate s-a dezbinat și unii țineau cu iudeii și alții țineau cu apostolii, și când păgânii și iudeii împreună cu căpetenile lor au dat năvală ca să-i ocărească și să-i ucidă cu pietre, înțelegând, au fugit în cetățile Caoniei, la Listra și la Derbe și în ținutul din prejur, și acolo propovăduiau Evanghelia. Și acum ajuns la versetele 8 și 9, și ședea jos în Listra un om neputincios de picioare, fiind olog din pântecele maicii sale și care nu umblase niciodată. Acesta asculta pe Pavel când vorbea, iar Pavel, căutând spre el și văzând care credință ca să se mântuiască, a zis cu glas puternic: scoală-te drept pe picioarele tale. Și era sărit și a umblat. Da. Despre plecarea din Iconium spre Listra am tot vorbit. Am numit-o și fugă, am numit-o și înțelepciune, am numit-o și dreaptă măsură. De fapt nu era departe, era ca la 20 de kilometri spre sud, sud-vest. Unde au fugit ei, deci n-au fugit departe și nu s-au dus și s-au ascuns. Dacă i-ar fi fugit, văzând că populația din Iconium s-a revoltat, înfrunte cu căpetenile și cu iudeii, și căutau să-i bajocorească și să-i ucidă, dacă ar fi fugit și s-ar fi ascuns undeva, ar fi dovedit lașitate și frică. Dar dovadă că ei nu erau fricoși, nici nu s-au dus departe la sute de kilometri să propovăduiască, ci s-au oprit la 20 de kilometri mai spre sud-vest, adică cum ar fi, s-au dus la Florești, știți? N-au reușit la Cluj, s-au dus în Florești și ori tot ce se întâmplă în Cluj se știe în Florești, tot ce se întâmplă în Florești se știe și în Cluj, adică vestea despre ei venise și în, cu siguranță se știa despre ei și despre propovăduirea lor și în Licaonia, și în Listra și Derbe, așa încât ei n-au fugit de renumele lor, de vorbele rele care, renumele rău, de vorbele rele care veneau în urma lor, ci cu îndrăzneală a intrat și în Listra și au început să propovăduiască. Deci se exclude la citatea, ei n-au fugit și s-au dus în alt loc unde erau primiți și acolo au vorbit. În Listra era un om neputincios de picioare, olog din naștere sau mai clar, și ședea jos în Listra un om neputincios de picioare, fiind olog din pântecele maicii sale. Deci închipuiți-vă un om a cărui mușchile picioarelor nu s-au mai dezvoltat, de multe ori acești ologi neputincioși din pântecele maicilor, nici oasele nu se dezvoltă, rămân mici și firave, nu știu dacă ați cunoscut asemenea oameni, de multe ori acest tip de pareze și atrofierea mușchilor sunt rezultatul unor poliomielite care bântuie prin țările sărace și acum, deci probabil că era o poliomielită care l-a lovit în copilărie pe acest olog, și a rămas pentru tot restul vieții o loc de picioare cu ele mici, atrofiate, subțiri, dar și micuțe ca și nedezvoltate. Cum vă spuneam, am avut un unchi după bunic, adică fratele bunicului Ilie, care a suferit de această boală a poliomielitei și în copilărie. Oamenii spuneau că din naștere, dar de fapt probabil că în primele luni, în primii ani ai copilăriei, când încă mâinile și picioarele sunt micuțe, dacă copiii sunt prinși de această boală și se infectează de poliomielită, atunci pentru că mâinile și picioarele mai ales rămân micuțe, atunci oamenii cred că din pântecele maicii lor au suferit de această ologie, dar de fapt se întâmplă în primii ani ai copilăriei sau poate în primele luni. Deci așa era, ședea jos în Listra un om neputincios de picioare, fiind olog din pântecele maicii sale și care nu umblase niciodată. Iarăși aș vrea să vă atrag atenția asupra oamenilor care urmăreau cuvântul lui Dumnezeu, începând de la Mântuitorul până la apostoli. Apostolii nu au mers direct, deci, spre, și n-au căutat să vorbească în primul rând oamenilor importanți, oamenilor valoroși. Apostolii n-au plecat să propovăduiască precum încearcă orice imperiu, orice putere, orice autoritate și orice organizație. Orice organizație nu începe de jos, începe de la vârfetele, de la mai mari oricărei regiuni, de la oamenii cu influență, de la oamenii cu bani, de la oamenii cu influență, de influență, care au mare influență morală sau spirituală. De acolo se pleacă de obicei, de la vârfete, și după aceea, prin puterea și autoritatea acestora și modelul acestora, se supun și, în primul rând, slujbașilor direct, și după aceea, prin autoritate și putere, se supun toți noi religii. În general, așa se face, dar apostolii și Mântuitorul n-au mers așa. N-au mers așa. Dureros e pentru noi creștinii că în ultimul timp parcă am căzut în această ispită de a merge pe elite, de a ne apropia de putere, de a încerca să-i îmblânzim pe mai mari zilei, să-i apropiem și astfel cumva aceștia prin legi, prin rânduieli, prin autoritatea lor, prin modelul lor, să influențeze sau să ajute creștinii sau să influențeze în bine și pe alții care stau pe gânduri și încă nu sunt nici creștini, nici nimic și să-i apropie de creștinism. Dar cred că e o cale greșită. Bineînțeles că această cale nu are la bază o gândire greșită, are la bază o gândire, gândirea sinfoniei așa zis bizantine, în care, într-o vreme în care Imperiul și întreaga țară era creștină, dar în același timp și autoritățile erau creștine și biserica putea să trăiască într-o anumită sinfonie a unei armonii, a unei bune înțelegeri cu puterea. Și atunci era o anumită legătură între putere și biserică care asigura cumva bună stăpânire, o bună conducere asupra întregii nații, asupra întregului imperiu. Dar acestea au fost lucruri rarisime, excepționale și totdeauna au fost cu multe sincope. Ori a fost o prea puternică influență și o prea puternică dorință de intruziune a puterii în biserică, cum au fost atâtea cazuri în Bizanț, când împărații au încercat să supună biserica atunci când ea le stătea în cale în hotărârile și voile lor, când au încercat să treacă cu deasila, să o unească cu apusul în atâtea și atâtea situații, când au încercat să o împace cu arienii, când au încercat să o împace forțându-i schimbări interioare și forțându-i trecere peste dogmă, să o împace cu monoteliții, cu monofiziții. Au fost foarte multe situații când puterea n-a mai fost într-o armonie cu biserica Dar au fost și situații inverse, când apropierea dintre biserică și putere fiind așa de mare, dintre conducătorii bisericii au fost ispitiți de puterea lumească sau au devenit și un fel de stăpânitori, așa cum este stăpânirea omenească peste biserică. N-au mai fost părinți, ci au fost stăpâni peste credincioși și peste puterea bisericii. Acest fel de a fi a fost întărit de faptul că după căderea Constantinopolului, sultanul i-a dat patriarhului de Constantinopol autoritate și civilă și administrativă și judecătorească asupra creștinilor din tot imperiul. Adică el era socotit un fel de lider al tuturor creștinilor din Imperiul Otoman și până la chestiile foarte grave el judeca, el hotăra cine e vinovat, el era purtătorul de cuvânt cumva al creștinilor, dar și liderul lor, așa încât când el venea într-o comunitate creștină oriunde în Imperiul Otoman, vechiul imn pe arhiereul nostru, pe părintele nostru să-l primim, s-a transformat pe stăpânul și arhiereul nostru, adică era și stăpân, era și mai marele, arhontele, conducătorul. Bineînțeles că lucrurile astea s-au tradus după aceea și s-au preluat motamo și la noi, la români, dar să știți că e o chestie care a apărut atunci, după căderea Constantinopolului. N-ar trebui să zicem așa la arhiereii noștri stăpâni, ci să zicem părintele nostru domnicesc, pe episcopul nostru, pe arhiereul nostru. Aceasta s-a întărit și a rămas odată cu cele ce s-au întâmplat în Bizanții mea după căderea Constantinopolului. Dar au fost totdeauna și ispitele acestea, mai ales întărite, mai ales după ce patriarhul de Constantinopol a primit aceste autorități asupra întregii lumi creștine de sub stăpânire otomană, s-a strecurat în mintea multora și în inima multora și în inima administrației bisericești o anumită doză de stăpânire și o anumită asemănare cu puterea stăpânitoare, în stăpânirea pe care aceasta o avea față de supușii ei. Și trebuie să recunoaștem că a fost această ispită și a rămas această ispită în biserică, adică și din partea preoților asupra credincioșilor și din partea ca asupra unei proprietăți pe care o are, pur și simplu, și a episcopiei, protopopilor asupra protopopiatului și a episcopilor asupra episcopiei și a patriarhului asupra patriarhiei și a tot ce ține bunurile și oamenii și ce ține de... Dar aceasta a fost o ispită și totdeauna n-a dus la bine această apropiere mare între politic, între putere, între stăpânire, între elită, între conducere, între rege, între împărat, între domnitor, între președinte și biserică și patriarh. N-a dus la bine. Exact cum în viața Mântuitorului, apropierea de puterea cea mare, apropierea de puterea vremelnică omenească a lui Pilat, a lui Irod, a lui Caiafa, lui a dus la răstignirea lui, așa și aici apropierea noastră a bisericii de acești mai mari, că vrem că nu vrem, rare ori a dus la lucruri bune, ci în mare majoritatea cazurilor tot la răstignirea lui Hristos, adică tot la bajocorirea, scuiparea obrazului Hristos, ruperea veșmintelor lui. Așa încât biserica, cred că prin glasul mitropolitului nostru Bartolomeu, a strigat cu glas mare după atâtea vecuri de istorie și de experiențe ca biserica să nu se mai implice în legătura cu politica, biserica, nu creștinii, creștinii pot, dar biserica în sine să nu se mai implice sub nicio formă în legătură cu politica, cu puterea, cu autoritatea, cu stăpânirea, să nu mai fie această legătură, ci doar o legătură de bună cuvință, de supunere vremelnică a bisericii față de autoritatea vremelnică, adică supunere în ceea ce ține de legile omenești, de, eu știu, de rânduielile care trebuie să le respecte orice om pe pământ în fața puterii statale. În privința asta doar, dar altceva nu. Și întorcându-ne și în propovăduirile Mântuitorului și în propovăduirea apostolului, iată aici la Pavel și la Barnaba, Oamenii spre care au mers ei au fost oamenii simpli. Bine, nu i-au căutat în mod special, deși nu, Hristos totuși n-a fost un obsedat al oamenilor simpli. Nu era în sine simplitatea și sărăcia o virtute. Deci nu e simplitatea și sărăcia unor oameni în sine o virtute și Dumnezeu i-a prețuit enorm de mult pe aceștia. Dar nu i-a ocolit și nu i-a disprețuit în niciun fel, din potrivă le-a dat cel puțin la fel de multă importanță ca și celor mari. Cel puțin la fel, dacă nu chiar mai multă, dar nu, nici nu era un obsedat Hristos sau apostolii al ținuturilor sărace, al locurilor sărace, al necăjiților. Adică nu aflăm că Mântuitorul oriunde mergea în cartierele cele mai sărace, se adăpostea în cocioabele cele mai mizere, care de cele mai multe ori, de fapt, sunt așa și datorită viciilor monstruoase care trăiesc și în care trăiesc acești oameni, pentru că este beție, pentru că este sunt jocuri de noroc, pentru că se droghează, pentru că se ceartă și se bat, pentru că sunt geloși, pentru că sunt nerânduiți, pentru că de multe ori sărăcia e o formă, o sărăcie extremă. Sărăcia extremă este o formă de o dovadă a patimilor, a viciilor în care locuiește un om sau o societate. Nu neapărat este o dovadă a unei nedreptăți absolute în cadrul și în sânul societății acelea. Un om harnic, un om muncitor, un om care își face treaba, rare ori se întâmplă să n-aibă cu ce trăi și de unde trăi și după ce trăi. Un om serios, un om cu minte, e nevoie pretutindeni și este cinstit și de până și de dușmanii lui. Așa încât deci nu Hristos sau apostolii nu căutau neapărat cartierele cele mai rău famate, dar nici nu le ocoleau. Nu mergeau în satele cele mai prăpădite și necăjite, numai căutându-le speciale pe acelea, dar nu le ocoleau nici pe acestea. Pentru că nici în sine bogăția nu este un păcat. Deci nu este un păcat în sine faptul că un om are avuție. Nu este un păcat în sine, așa cum la Iosif din Arimatea sau la Nicodim, sau eu știu, Marta și Maria, care aveau casă în care puteau adăposti pe atâția, sau alții și alții, nu erau în sine vinovați, nu erau în sine, sigur, păcătoși pentru că aveau avuție. Tot așa, nu este în sine o virtute sărăcia. Din potrivă, de multe ori, sărăcia este o formă clară, dovadă exterioară a vicilor și patimilor și păcatelor și în care locuiește un om și trăiește un om, începând de la lenevie și împrăștiere până la vicii legate de beție și de gelozie și de, eu știu, alte și alte și de desfrânare. Așa încât Mântuitorul nu a călătorit nici numai prin cartierele rezidențiale și cele mai, n-a fost numai în zonele principale ale orașelor și ale satelor, nu i-a căutat numai pe mai mari locului, dar nici nu s-a dus numai prin locurile cele mai rău famate ale orașelor. Adică a mers peste tot, în primul rând, nici la unii, nici la alții nu s-a dus în mod special, ci acolo unde vorbea sau celor care îl ascultau și îl doreau. Cine venea și îl asculta era cel mai important om de pe pământ. Pe aceia le vorbea, cu aceia se sfătuia, pe aceia îi tămăduia, nu îi căuta prin case, nu bătea la ușile săracilor, dar nici la ale bogaților, nu striga pe străzi, nu mergea la încrucișările drumurilor, dar pe cei care, auzind de el, îl doreau și îl căutau și îl iubeau și prețuiau cuvântul lui și îl urmau, de obicei în afara orașelor sau în sinagogi l-ascultau sau în afara orașelor unde el se ducea, ca să nu deranjeze pe nimeni, toată această mulțime ieșea în afara orașului și l-asculta, pentru aceștia erau pentru Dumnezeu cei mai importanți oameni, adică le vorbea ca unor oameni de mare valoare, stătea de ei, se apleca asupra durerilor lor, vorbea cu ei, îi ajuta, se îngrija de ce mănâncă sau dacă nu mănâncă, de ce beau și dacă nu beau, sau dacă mai au ce să bea, apă și ce au nevoie. M-aș bucura să-l vedeți chipul acesta al Mântuitorului, nu neapărat căutător nici într-un caz ca orice imperiu și orice putere și orice administrație, până și securitatea. Securitatea avea nevoie de informatori, de șoptitori, de oameni care au influență, de oameni care pot să se vâre prin toate cotloanele, care sunt importanți, de oameni care așa și societățile secrete, eu știu, francmasonii. Un francmason nu o să-și aleagă dintre zidari, nu o să-și aleagă dintre cosași, nu o să-și aleagă dintre oamenii simpli, o să-și aleagă dintre oamenii inteligenți, cu multă putere și influență, dintre cei bogați, dintre șefi, din administrație, de pe acolo își alege, pentru că știu că aceia au putere, aceia au influență. Așa fac și stăpânile străine. Își asigură influența într-o societate, influențând sau căutând să, de exemplu, dacă rușii ar vrea să aibă influență asupra neamului nostru, mai ales înainte, când nu avea așa de mare putere, eu știu, televiziunea și internetul, dacă rușii ar fi vrut să aibă puterea asupra neamului nostru, bineînțeles că ar fi vrut să influențeze și ar fi căutat să influențeze oamenii importanți, profesorul, preotul unui sat, unui oraș, primarul, oamenii din administrația locului, din administrația financiară, oamenii din cei țin de partea judecătorească, de notariat, pe cei care țin de avocatură, pe cei care au influență, pe medici, pe cei care intră în contact cu mulți oameni și față de care oamenii au o mare aplecare și o mare cinste. Față de aceștia trebuie să ai, cumva să-i prinzi, să ai o influență asupra lor, ca după aceea aceștia să lanseze și să transmită această influență mai departe în mijlocul maselor. Așa face orice putere. Așa face orice stat, orice imperiu care vrea să cucerească alt imperiu. Prima dată își găsește oamenii importanți cu influență din cadrul țării, pământului, orașului pe care vor să-l cucerească, cu un fel de coz de topor care să-i ajute în momentul cuceririi, care să le deschidă ușile, dar aceștia trebuie să fie oameni importanți, oameni din cadrul stăpânirii, din cadrul administrației, oameni care să le spună ce hotărâri ia stăpânirea, cum se gândește să se apere, oameni care pot să tragă prin cuvântul lor în aceste întâlniri, să tragă prin cuvântul lor și prin influența lor atenția asupra unei idei sau asupra unei păreri prin care să dea loc puterii străine. Așa face orice putere pe pământ. Orice putere pe pământ face așa. Până și noi, ca oameni, încercăm să avem relații cu oameni cât mai importanți. Ne interesează să avem relații cu oameni importanți, pe unii îi valorificăm mai mult și îi socotim mai importanți, pentru că sunt mai cu avuții, au bani și putem oricând să avem privilegiul de a fi și noi cinstiți prin banii lor și lăudați și să ne împărtășim și noi de această bucăție. Vrem să avem relații și să cunoaștem oameni deștepți, oameni inteligenți, oameni cu influență foarte mare prin capacitățile lor intelectuale, oameni a căror părere este luată în seamă și este cinstită de ceilalți. Vrem să Vrem să avem prieteni și cunoștințe pe cei care au un rol important în administrație, în administrația politică, în administrația statală, în administrația financiară, în zona judecătorească, în zona medicală, în zona, în toate zonele în care poate avem nevoie de ceva sau avem trebuință de ceva sau alții dintre prietenii noștri au nevoie și noi, prin cunoștințele noastre, putem să-i ajutăm, totdeauna mergem spre vârfete și ne interesează aceste vârfete. Ei, Dumnezeu nu a fost așa. Dreptatea lui Dumnezeu, dreptatea și, până la urmă, corectitudinea lui Dumnezeu ne îngenunchează, pur și simplu, ne miră, e cutremurătoare. Adică Dumnezeu nu face asemenea nu ne rătăcește prin atenția față de unii și neatenția față de alții. Gândiți-vă cum ar fi un Dumnezeu care l-ar interesa, un Dumnezeu interesat, un Dumnezeu care ar fi, l-ar interesa doar oamenii importanți, care au influență, oamenii pricepuți la vorbă, oamenii cu influență mare, directori, șefi, șefi de departamente, miniștri, parlamentari, eu știu, din organizațiile secrete care țin lumea, care cuprind lumea, care o stăpânesc, bogătașii, ăștia, despre ăștia interesează Dumnezeu, aceștia le interesează pe Dumnezeu, pentru că aceștia au o foarte mare influență, mogulii care conduc marile centre media, televiziunile, ziarele, platformele de pe internet, acești influencer. Păi atunci Dumnezeu, dacă ar fi un disperat, dacă Dumnezeu ar fi după capul nostru că e interesat de a-și linge rănile, de a-și vesti pretutindeni părerea lui, de a se impune de a se impune în fața oamenilor, de a fi vestit pretutindeni. Păi dacă Dumnezeu ar fi așa, atunci s-ar ocupa special de oamenii aceștia. În primul rând ar îngădui să ajungă la funcții importante, numai oameni de-ai lui. Adică în orice concurs, în orice situație, ar face în așa fel încât oameni care îi sunt apropiați lui și îl iubesc pe el și se supun lui să fie în funcții importante și mari, iar cei care nu îi se supun și nu vor să-l urmeze, să fie în funcții mici. Iar dacă totuși se fac asociații, organizații, fundații, întreprinderi de orice tip conduse și compuse din oameni depărtați de el, bineînțeles că ar fi găsit Dumnezeu soluții ca acestea să fie tot timpul în pragul falimentului, să nu producă nimic, să nu reușească nimic, să fie găsite vinovate, să le se găsească toate nodurile în papură, să fie condamnate la mulți ani de închisoare. Deci așa ar fi făcut Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu face așa, observați că nu face așa. Pe Dumnezeu nu numai atunci, pe Dumnezeu nu numai atunci, în vremea cât el a venit în lume, nu l-a interesat. Nici n-a stat să-i facă mici pe bogați și să-i sece de avuții, nici n-a stat să-i dea jos pe oamenii din politică și de administrație și să-i smerească, nici nu s-a ocupat de toate câte am crede noi că ar trebui să se ocupe Dumnezeu. Pur și simplu nu l-a interesat asta. El a vorbit cu cei care erau interesați de el. El a făcut minuni față de cei care erau interesați de el și de cuvântul lui. Nici atunci Dumnezeu nu s-a ocupat de acești oameni și nu a încercat să-i prindă pe acești oameni, nici nu i-a pedepsit, nici n-a căutat să le stea în cale, dar nici nu a dat întâietate numai robilor săi și celor care urmează pe el. Nu face Dumnezeu așa. Dumnezeu și atunci a vorbit celor care îl urmau și îl căutau și îl credeau și i-a dămăduit pe aceștia, dar prin aceasta nu i-a făcut nici mai, eu știu, nu i-a făcut să câștige toate concursurile pe acești oameni care îl urmau pe el. Nu i-a făcut dintr-o dată un fel de genii care să iasă întâi peste tot pretutindeni, să fie recunoscuți. Nu le-a aprins o stea în frunte prin care toată lumea să li se supună. Nu a făcut nimic special, nu se spune că acești oameni n-au mai murit, nu se spune că acești oameni, unde călcau ei, totul rodea și totul înflorea. Nu, nu ni se spune despre lucrurile acestea. Acești oameni erau normali, trăiau normal, chiar dacă au fost vindecați, respirau normal, gândeau normal, nu erau mai presus de ceilalți oameni, nu au câștigat toate posturile din administrație imediat după ce au plecat de la Mântuitorul, n-au câștigat toate posturile din politică prin cuvântările lor excepționale după ce a plecat de la Mântuitorul. Deci, nu asta era calea pe care vrea să meargă Mântuitorul. Deci, Dumnezeu nu are nevoie de nesfârșiți ucenici, apostoli care să meargă pretutindeni, să vestească ca să să-l vestească pe el și astfel să nu are nevoie de ajutorul nostru. Dumnezeu nu are nevoie de ajutorul nostru ca să vestească, ca să ducă vestea, sau putem spune într-o anumită măsură că are dar are pentru că vrea să aibă. Pentru că se hotărăște ca, s-a hotărât ca să ne ia și pe noi împreună lucrător la mântuirea lumii. Pentru ca la descoperirea adevărului în fața oamenilor să ne ia și pe noi împreună lucrători. Asta e altceva. Dar El nu ar avea nevoie de noi. Dacă ar avea nevoie de noi disperat, Dumnezeu ar face lucrurile acestea pe care vi le spun. S-ar ocupa să îi prindă mrejele pe cei care conduc, s-ar ocupa și prin minuni, prin vise, prin frici, prin griji, prin spaime, prin... pe toți cei care sunt sus la conducere, i-ar face foarte vlavioși și cuvincioși și propovăditori ai cuvântului și ar impune de sus, cu forța și cu deasila, în primul rând, o asemenea credință în care Dumnezeu s-ar strădui să-i prinde pe cei cu putere și influență în mrejele sale și după aceea aceștia să forțeze libertatea celorlalți sau să-i convingă pe ceilalți. O asemenea religie, o asemenea credință ar fi o credință fără condamnată, fără libertate. Adică ar fi o credință de forțare, de în care s-ar pune în mâna celor care cred, celor care stăpânitorilor, niște pârghii de putere, niște pârghii de influență atât de mari încât ceilalți ar trece cu deasila la credință sau forțați de însăși evidența evenimentelor și lucrurilor pe care le trăiesc. Or, se pare că Dumnezeu nu vrea așa. Nu vrea așa. Dumnezeu nu are nevoie de noi, dar dacă totuși ne ia împreună lucrători la mântuirea lumii, la tămăduire, atunci are nevoie ca acest cuvânt al nostru să nu fie răstălmăcit, să nu fie ceea ce transmitem noi prin cuvântul nostru, să nu fie murdărit de nici de obida sărăciei noastre și de ciuda faptului că noi ne-am născut într-un neam mai sărac sau într-o familie mai necăjită, dar nici de mândria și părere de sine, nu trebuie să fie umbrit cuvântul lui Dumnezeu, nici de mândria și părere de sine că te-ai născut într-un neam de intelectuali, într-un neam de oameni bogați, de oameni harnici. Amândouă variantele, și obida și revolta că suntem oameni necăjiți, că suntem din popor de oameni necăjiți, că suntem din familie de oameni necăjiți, și mândria și părerea de sine că suntem așa și pe dincolo din neam de oameni bogați sau credincioși sau intelectuali, amândouă sunt la fel de grele, așa încât unde se va găsi câte un om care să-L propovăduiască pe Dumnezeu și care să nu fie umbriți în credința lor de aceste patimi, sunt rari. Sunt rari când apare câte un asemenea om. Și Dumnezeu este drept, este incredibil de corect și de drept. El vorbește tuturor celor care vor să-L asculte. Mici și mari, bogați și săraci, deștepți și mai puțin deștepți, vorbește tuturor celor care vor să-L asculte și atent cu toți acești oameni. Toate puterile omenești merg de sus în jos, în influența și în dorința lor de putere. Creștinismul, aș zice, merge de jos în sus, adică totdeauna și Hristos și Apostol au mers la oamenii cei mai de jos. Iată, acest olog era poate pătura cea mai necăjită, cea mai obidită, cea mai umiliți și obidiți oamenii ai locului, născuți cu această problemă încă, deci cu această problemă încă din naștere. Acești oameni de obicei erau trecuți la marginea societății. Cine stătea să le vorbească acestor oameni? Deci creștinismul, Hristos și apostolii pleacă parcă de jos în sus, dar nu forțează nota să caute pe cei de jos pretutinde. Adică nu mergea... Gândiți-vă ce diferit ar fi fost Evanghelia dacă Hristos, să presupunem, ar fi mers direct, să zicem că vine la noi în Cluj, Hristos Dumnezeu nostru, și cu un grup de oameni în jurul lui, vestit peste tot, auzi că e un om important, e un profet, face minuni, și acest om simplu, profet, vestit, vine în Cluj, nu vine nici la bogat, nu merge nici la boc, nu merge nici la politicieni, nu merge nici la oamenii avuți din industrie, nu merge nici la internauți, nu merge nici la Dar nu merge nici la, sau dacă ai auzit că merge direct la Pata Râd și stă numai în acele case, camere ale acestor oameni necășiți, parcă totul ar fi cumva prea premeditat și prea căutat spre sărăcie și spre această stare de eu știu, e ceva forțat. Exact cum forțat a fost însăși comunismul. A fost comunismul, socialismul, a fost o pornire firească a păturilor de jos la un moment dat. Adică s-a bazat comunismul, socialismul promovat de Marx, de Engels, de Lenin, s-a bazat pe o dorință puternică a maselor spre libertate, spre egalitate, spre fraternitate, a maselor de jos, a oamenilor necăjiți, care niciodată n-au putut să-și dea copiii la școli importante, care niciodată n-au putut să iasă din satul lor, care au muncit de dimineață până seară în mină sau la uzină și de-abia ștergeau fețele seara de oboseală să mănânce ceva, ca a doua zi dimineață trebuia să plece iară, să coboare în adâncuri, adică această nedreptate, diferența aceasta între acești oameni care s-au născut într-o familie sau în familii care nu au putut să le dăruiască decât acest mediu și această câștigare a pâinii sau a țăranului care dimineața până noapte și de noapte până dimineața și din iarnă până în toamnă târzie e numai în câmp și la muncă și la osteneală și din acea muncă și osteneală de pe pământul care nu era lui trebuia să dea jumate boierului, iar el primea doar jumate sau mai puțin de atât. Și de-abia trăia și nu putea să-și dea copiii la școli și trebuia să-i țină acolo și să-i găsească în sat, să-și împartă averea la copii și lucruri de genul ăsta. Deci era o nedreptate și comunismul, socialismul s-a bazat pe această dorință a maselor firească spre egalitate, libertate, fraternitate, s-a bazat pe această dorința maselor, dar gândiți-vă și asta a fost greșeala comunismului. E ca și cum ai zice tot ceea ce este de jos, de la masele de jos, de la muncitorime, de la țărănime, de la oamenii aceia cei mai amărâți, este sfânt, este curat, este bun și tot ce este la cei bogați, cei care cât de cât mai harniși, care și-au câștigat ceva, care este rău, este urât. Cultura în sine este ceva urât, murdar. Toată producția, tot ce s-a făcut de către clasele superioare e rău. De la palate până la biserici, până la așa, iar tot ceea ce fac țăranii simpli și muncitorii necăjiți, acesta este sfânt și curat. E o greșeală, bineînțeles. E o greșeală pe care au recunoscut-o și au dat seama că e o greșeală. N-au putut să insiste pe ea. E o greșeală care i-a și dărâmat. Adică nu poți să faci asemenea lucruri. Ea, tot la fel de greșit ar fi fost dacă Mântuitorul insista doar pe acești oameni necăjiți, întristați, numai aceștia ar fi mers. Nu. Era și o nedreptate. Era și o nedreptate. Adică de ce numai la aceia, iar dacă tu te nășteai cum s-a născut tânărul bogat, și bun administrator, și școlit, și învățat, și bogat, și el n-avea nicio vină că s-a născut așa și încă era un om serios care vrea să țină poruncile. Ce-ar fi însemnat că Mântuitorul nici să nu-l primească pe acesta și să-l vadă de la început un pierdut din perspectivă, din perspectiva lui, nu? N-ar fi fost nedrept? Sau ce-ar fi însemnat ca Mântuitorul să vină în Cluj și primul lucru la care să meargă și spre care să meargă este să fie doar spitalele de oncologie, închisorile și spitalele psihiatrice. Într-un fel este și asta una dintre greșelile bisericii actuale, a unei părți a bisericii actuale, care cumva îl găsește pe Hristos numai acolo, numai în boală, numai în suferință, numai în, eu știu, în durere, numai în închisori. Este, bineînțeles, Iisus în toată durerea și neputința, dar nu este numai acolo și nu trebuie găsit numai acolo. Nu trebuie confundat Hristos numai cu acei oameni. El este până și în cei bogați, până și în cei cu putere, până și în cei inteligenți, până și în cei frumoși. El este pretutindeni, este și într-unii și într-alții. Mi se pare că acest fel de a fi al Mântuitorului și al apostolilor, care nu mergeau nici în cele mai rău famate locuri ale orașelor, dar nici în cele mai bune, și care de obicei vorbeau mulțimilor acolo unde erau mulțimile și unde doreau să asculte, adică tuturor, de la mic la mare, fără să impună prezența numai unora sau altora, fără să spună tu n-ai ce căuta aici pentru că ești bogat sau tu n-ai ce căuta aici pentru că ești sărac. Dimpotrivă, oricine putea să vină, această deschidere absolută a lui Hristos față de toată lumea este adevăratul creștinism. Și acum se zice în versetele 8-9-10, zice așa, și ședea jos la picioarele lui Iisus Hristos, la picioarele și ședea jos în Listra un om neputincios la picioare, fiind o loc din pântecele maicii sale și care nu umblase niciodată, deci stătea jos, probabil cât mai aproape de Mântuitorul, probabil de Mântuitorul, de Pavel și de Barnaba, probabil că își făcuse loc cum putuse și el pe jos printre picioarele oamenilor, probabil că era cerșetor, dar era un cerșetor de nevoie, în vremea aceea nu erau sisteme sociale, nu erau sisteme de ocrotire a acestor oameni cu handicap, nici metode medicale de a ajuta sau scaune speciale cu rotile sau... Deci pe acești oameni deveneau o povară îngrozitoare a familiei și dacă nu erai dintr-o familie bogată și de obicei te descurcai pe picioarele tale cum puteai și singura soluție de a te descurca pe picioarele tale când n-aveai picioare era să cerșești. Probabil că acești oameni, ori acești teologi erau cerșetori și era acolo, nu știm unde a vorbit, nu ni se spune, probabil că undeva în apropierea sinagogii, probabil că nu era zi de sâmbătă, era o zi obișnuită, dar în zilele obișnuite veneau totuși la sinagogă oameni spre închinare, probabil undeva în apropierea sinagogii sau chiar lângă ea au început să vorbească, probabil că acolo era și o piață, dintre oamenii care au vrut să-i asculte au fost de toate felurile și păgâni și iudei și ologi și sănătoși. Și printre cei ce l-ascultau era și acest cerșetor care se spune că stătea la jos în Listra un om jos, neputincios de picioare, fiind o loc din pântecele maicii sale și care nu umblase niciodată. Acesta asculta pe Pavel care vorbea, iar Pavel căutând spre el și văzând care credință ca să se mântuiască, a zis cu glas puternic, scoală-te și drept în pe picioarele tale și el a sărit și a umblat. Deci căuta, vă dați seama, de cât timp vorbea Pavel? Hai să zicem o jumătate de oră, hai o oră. Și căutând Pavel spre el și văzând că are credință să se mântuiască, ce fel de credință putea să aibă un despre ce credință poate fi vorba la un olog, la un om sărman, probabil că nu se ocupase nimeni de el să-l învețe, nici să citească, nici să scrie, nici nu avea o logică foarte dezvoltată și o înțelepciune a omului școlit. Dar căutând spre el, căutarea aceasta, căutând țintă spre el, traducerea ar fi s-a uitat țintă la el. Același cuvânt mai apare când Ștefan în mijlocul Sinedrului se uită țintă și îl vede pe Hristos deschizând cerul și stând de-a dreapta puterii. Aceeași privire țintă o are și Pavel asupra acestui om. Păi și ce credință poate să fi văzut el că are credința ca să fie mântuit? Ce credință poate să aibă acest om atâta timp cât probabil că nu știa mare lucru despre credință, probabil că nu știa mare lucru despre toată dogmatica, ce să știe, cât poți să afli într-o oră, în care cel puțin o jumătate de oră, să zicem, sunt explicații, sunt lămuriri, sunt și să zicem doar o jumătate de oră e mai serios, mai se vorbește mai serios despre esența credinței. Și în general cuvintele Sfântului Apostol Pavel și al apostolilor nu erau de dogmatică, nu erau de patristică. Nu erau cuvinte dogmatice, adică nu erau înșiruire de dogme și de învățături. Ci în general ceea ce spuneau acești apostoli, și știți bine din prima, spuneau că Dumnezeu a făcut lumea, a făcut pământul, dacă erau evrei le spuneau mai apropiat de credință ceea ce știau și ei, că Dumnezeu unul singur este, deci probabil că asta era insistența pe care o, că este un singur Dumnezeu care a făcut toate dintr-un nimic, dintr-un începuturi, din neant, din nimic a făcut Dumnezeu lumea. Și că după ce a făcut lumea aceasta, la sfârșit l-a făcut și pe om, și pe că omul ar fi căzut, probabil că cum a căzut din neascultare, și că la căderea omului și la înșelarea omului de către diavol, când a căzut, i s-a promis că va veni un mântuitor, că Dumnezeu i-ar fi promis omului că îi va trimite la vremea cuvenită pe cineva, un om deosebit, care să-l mântuiască, să-l izbăvească, să-l scoată din această povară, din această durere, din această neputință amară. Probabil că așa ceva trebuie să-i fi spus și că acum eu am venit să vă descoper cine e acest Dumnezeu, acest om și Dumnezeu care a venit în lume, s-a născut din Fecioara Maria, Iisus Hristos, fiul lui Iosif din Nazaret, de fapt fiul tatălui, dar formal fiul lui Iosif, dulgher, tâmplar de meserie, care a trăit în Nazaretul Galilei, ceva de genul ăsta trebuie să le fi zis Pavel acestor oameni. Și ceva din aceste lucruri trebuie să fi înțeles, dar cât trebuie să fi înțeles bietul Ciung, nu? Omul simplu. El trebuie să fi înțeles doar că este o nădejde, că acest om le vorbește despre o mare nădejde, că există un om și Dumnezeu care atât de mult că el le vestea, de fapt, el le vestea că ceea ce vă spun și vouă, vă vestesc că Dumnezeu este atât de bun și atât de iubitor de oameni încât a lăsat sânurile cerești, liniștea, pacea, desăvârșirea cerească, deplinătatea cerească și s-a făcut om asemenea nou, a trăit între noi, n-a vrut să ne lase singuri, n-a vrut să ne lase ai nimănui, a venit în mizerile, în gunoaiele noastre, în obiceiurile noastre și a locuit cu noi 30 de ani și pe 30 de ani s-a descoperit pe sine și a început să propovăduiască împărăția cerurilor și să spună adevărul pe care nimeni nu l-a mai auzit. Dar ceea ce trebuie să fi înțeles orbul acesta este că mai presus de toate există un Dumnezeu. Și Dumnezeu acesta este de unul singur, asta l-a străpuns pe el în inimă, probabil, că era probabil păgân. Că Dumnezeu nu sunt mulți, cum zic politeiștii, păgânii, grecii, evrei, romanii, ci este unul singur. Și nu numai că este unul singur, este atât de iubitor de oameni, atât de dragostea lui este atât de mare, încât de dragul nostru, fiul său însuși s-a întrupat, s-a făcut om, a venit în lumea, a propovăduit cuvântul adevărului și la sfârșit noi l-am răstignit. Dar Dumnezeu nu ne-a pedepsit, ci l-a înviat pe Fiul Său și iată, prin recunoașterea și credința în acest Fiul lui Dumnezeu, face minuni mari și tămăduiește sufletele noastre. Nu numai că nu ne-a pedepsit Dumnezeu, ci prin recunoașterea și trăirea după învățătura acestui Dumnezeu și om, Fiul lui Dumnezeu ne dă și nouă șanse de mântuire și ne ridică și pe noi din moarte. Asta este ceea ce trebuie să fi zis Pavel pe scurt. Asta i-a străpuns inima la acest olog. Că există Dumnezeu și Dumnezeu este la fel de bun cu toți și ne iubește pe toți la fel și că el olog fiind, Pavel n-a propovăduit o credință în care să spună voi cei ologi sunteți vinovați pentru că și cei ciunci și cei șchiopi și cei săraci, voi sunteți vinovați pentru că voi de fapt în altă viață ați trăit bine sau ați făcut cine știe ce rele și acum apătimiți. n-a dat vina nici pe astre, zicând, ce să facem, unora le-a zâmbit astrele și zodiile, iar altora nu le-au zâmbit sau ursitoarele, și iată, unii sunt bogați și frumoși, iar alții triști și mâhniți și săraci. Deci nici n-a venit să le spună nici de să caute vinovăția nici în ei, nici în afară, ci a venit să le spună despre Dumnezeu, despre Dumnezeu iubitor de oameni și la fel de egal și de drept cu toți. Și care îl iubea și pe la fel de mult cum îl iubește și pe un om, oricare alt om, ceea ce pentru el era imens. Acest răsunet al acestor adevăruri i-a străpuns inima și ochii tainici ai sufletește lui Pavel au văzut, au citit în ochii sărmanului, în ochii săracului, în ochii ologului aceeași credință. De fapt, a fost o recunoaștere. Ca a doi îndrăgostiți. Exact cum doi îndrăgostiți se autohipnotizează pur și simplu, parcă se recunosc și parcă se scaldă unul în ochii altuia, așa Pavel și acel sărac, acel olog, s-au văzut ca doi frați, s-au recunoscut ca frați fii ai lui Dumnezeu. Credința îi face pe oameni fii ai lui Dumnezeu. Punerea nădejdii noastre în Dumnezeu cel viu, dragostea față de Dumnezeu, credința în El, ne face pe toți fii ai lui Dumnezeu. Cred că așa ceva trebuie să fi văzut Pavel. Ce fel de ochi trebuie să fie avut Pavel? Cum trebuie să se fi uitat Pavel și cum trebuie să fi recunoscut pe acest olog când a văzut în el destulă credință ca să fie mântuit? Ce înseamnă destulă credință ca să fie mântuit? Despre asta, bineînțeles, că trebuie să mai vorbim. Dar e clar că a văzut destulă credință ca această credință să-i dea mâna lui și prin doi care se roagă să se împlinească acest... De fapt, credința că Dumnezeu nu uitase că coboruse în lume pentru cei necăjiți, credința că este nădejde, credința că El s-a făcut ca unul dintre noi și a murit pentru noi, toate acestea au străpuns inima ologului și această credință a văzut-o Pavel în ochii lui. Și de dragul acestei credințe a zis, ridică-te, umblă, și acela s-a ridicat și a umblat, a sărit, pur și simplu. A zis cu glas puternic, scoală-te drept pe picioarele tale, și el a sărit și umbla. Iar mulțimile, văzând ceea ce s-a făcut și ceea ce a făcut Pavel, au ridicat glasul lor în limba licaonă, zicând, zeii, asemănându-se oamenilor, s-au coborât la noi. Deci au confundat pe cei doi cu niște zei. Zeii coborându-se la oameni, s-au asemănat oamenilor și s-au făcut ca dintre noi. Și numeau pe Barnaba Zeus, iar pe Pavel Hermes, pentru că în arătările și în descoperirile lui Zeus, Zeus tăcea, iar secretarul lui, apropiatul lui personal, zeul Hermes, îi vorbea în locul lui, era ca un secretar al lui, fiindcă el era purtătorul cuvântului, zice aici. Deci, tocmai pentru că acesta purta cuvântul, Hermes purta cuvântul lui Zeus, pentru că Pavel vorbea cuvântul, ținea cuvântul și Barnaba tăcea, plus că Barnaba era mai mare, mai spătos, mai frumos, iar Pavel era mai pleșuv, mai amărât. Ei au zis că Barnaba este Zeus, zeul cel mare, iar el, Pavel, este Hermes. Și iar preotul lui Zeus, care era înaintea cetății, deci aveau un templu la porțile cetății închinat lui Zeus, deci iar preotul lui Zeus, care era înaintea cetății, aducând la porți tauri și cununi, voia să le aducă jertfă împreună cu mulțimile, adică preotul lui Zeus, mai marele preot al templului lui Zeus, au adus tauri cu cununi, cununile de care se puneau de obicei pe gâturile taurilor, și a vrut împreună cu mulțimile să le aducă jertfă lui Barnaba și Pavel ca și unor zei. Deci au crezut că au venit zeii în mijlocul lor, și auzind apostolul Pavel și Barnaba, și-au rupt veșmintele, au sărit în mulțime strigând și zicând: bărbaților, de ce faceți acestea? Doar și noi suntem oameni asemenea pătimitori ca și voi, binevestind să vă întoarceți de la aceste deșertăciuni către Dumnezeu cel viu. Deci noi vă binevestim și vă spunem că de fapt trebuie să vă întoarceți de la aceste deșertăciuni spre adevăratul Dumnezeu, care a făcut cerul și pământul, mare și toate câte stă în ele, și care în veacurile trecute a lăsat să, ca toate neamurile să meargă în căile lor. Deci acest Dumnezeu care le-a făcut toate, pe acesta îl binevestim noi, singurul Dumnezeu, și în veacurile trecute i-a lăsat pe fiecare neam să meargă în calea lui. Deci fiecare și-a ales zeii lui, și-a făcut treaba lui, deci nu, acest Dumnezeu este milostiv. Deși el nu s-a lăsat pe sine nemărturisit, deci a lăsat toate neamurile să meargă în căile lor, dar el nu s-a lăsat pe sine nemărturisit, făcându-vă bine, dându-vă din cer ploi și timpuri. Deci el n-a fost nemărturisit, că iată, acest Dumnezeu a fost cel care v-a dat binele și a trimis din cerul ploi la bună vreme, dându-vă din cer ploi și timpuri roditoare, umplând de hrană și de bucurie inimile voastre. Și acestea zicând, abia au potolit mulțimile ca să nu le aducă jertfă. Vai, ce frumos ar fi dacă noi, atunci când suntem lăudați, când suntem cinstiți mai presus de ceea ce merităm noi, să facem la fel cum a făcut Pavel și Barnaba, care s-au aruncat în mijlocul mulțimilor și au rupt hainele și cu multă râvnă au zis: fraților, nu, 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 noi suntem oameni ca și voi, nu spuneți lucruri prea mari despre noi, nu, vă rog, nu ne socotiți mai importanți decât voi, suntem și noi ca și voi, noi suntem slujitori ale Dumnezeu. Ce mare lucru ar fi ca noi să facem asemenea lor, și că suntem lăudați, să sărim ca niște nebuni în mijlocul celor care ne laudă. Și să încercăm să-i convingem să nu mai facă asta. Mare lucru ar fi, mare lucru. Iar de la Antiohia și de la Iconiu au venit iudeii care au atras mulțimile de partea lor, deci și din zona Antiohia Pisidiei, de unde fuseseră, și din Iconium, au venit iudeii trimiși de acolo, de la sinagogi. Știți că peste tot fuseseră până atunci Petru și Pavel și Barnaba, au venit iudeii care au atras mulțime de partea lor și, bătând pe Pavel cu pietre, l-au tărât afară din cetate gândind că a murit. Deci în Listra, nu numai că nu l-au mai cinstit ca pe un zeu, ci după ce el a stărit în mijlocul lor și a oprit și a zis că suntem și noi niște oameni obișnuiți, au venit și veștile despre ei din Iconium și din Antiohia Pisidiei, că ce au făcut acolo și ce fel de oameni sunt, și că dezvine poporul și că vestesc un Dumnezeu diferit pe care ei nu-l știu, și aceasta a făcut dintr-o dată ca mulțimea care până atunci aproape era gata să-l divinizeze pe Pavel și pe Barnaba, l-au luat, l-au scos în afară cetății și l-au bătut cu pietre crezând că au murit. Pavel nu m-a murit acum, și dar extraordinar de grabnică este schimbarea aceasta a mulțimii, de la adulație la ucidere cu pietre. Tot la fel de periculoasă este lauda lumii, să știți. Tot la fel de periculoasă este lauda lumii, tot așa de ușor precum este lauda poate fi să se fie înlocuită oricând și de bajocură și de râs și de necinste. Acum, din întrebările pe care le-a spus, Părinte, să ne rugăm pentru o fostă colegă de serviciu, Iliana, care ne-a părăsit ieri. De 2 luni s-a luptat cu cancer, a fost mama a doi copii, Dumnezeu să o odihnească, Dumnezeu să o odihnească. Cum să fac să nu mai plâng atâta de milă? Păi nu te-ai plictisit atâta să tot îți plângi de milă? Adică, până la urmă, te plictisești. Ce să tot îți plângi de milă? Adică, domnule, destul. Plângerea de milă este asemănătoare cu ofrandele aduse zeilor. Exact. E o altă formă de mândrie, o altă formă de cinstire. Adică eu când îmi plâng de milă, spun despre mine însumi că eu sunt vrednic de cinstire, eu sunt vrednic de a primi numai întâmplări frumoase, de a trece numai prin lucruri frumoase. Iar când îmi plâng de milă, zic, vai, de ce sufăr eu? Vai, de ce mă doare pe mine? Vai, de ce nu mi se dă cinstea aia? Vai, de ce? Adică, de fapt, e un fel de o formă de idolatrie. A-ți plânge de milă e o formă de idolatrie în care tu ești zeu, care tot îți aduce o sanale și ofrande și... Tu ar trebui să sari în mulțime, exact cum au sărit Petru, Pavel și Barnaba, să zici, măi, oameni, gata, terminat, sunt un om obișnuit, trec și prin încercări ca toți oamenii obișnuiți, nu sunt nici mai mult, nici mai puțin decât un om obișnuit. Vă rog să o încetați gândurilor. Da. Întrebare. Când spuneți despre cauzele sărăciei celor săraci, lenea, gelozia, patimile, vă referiți la cei săraci cu Duhul? Nu! La cei săraci, săraci! La cei săraci, săraci. Foarte mulți din oamenii săraci, mai ales în vremurile noastre, nu sunt săraci pentru că este o răutate a lumii și o lipsă, ci sunt săraci de multe ori din inconsecvență, din nepăsare, din superficialitate, din viciile în care trăiesc, din patimile în care locuiesc. Aceasta e 90% din cazuri, motivația sărăciei lor. Întrebare personală. Am fost astăzi, da. Spovedanie, completare, mesaj personal, întrebare. Întrebare. Cum pot face ca sufletul meu să se odihnească în Dumnezeu? O, ce lucruri mari. Nu știu, nu am nici la lucruri de astea. Întrebare. Am o prietenă apropiată care e terorizată de soțul ei, care o bate toată viața, a băut toată viața, deși e un tip deștept, bun, profesional, dar acasă e mai mult beat și se răzbună pe ea pentru orice lucru. De câteva zile a obligat-o, o obligă să dea jos icoanele de pe pereți, e foarte agresiv verbal și tot o amenință. Ea nu mai poate, a fost bolnavă și de cancer în urmă cu 10 ani, vrea să divorțeze cât de repede. Ce părere aveți? E mai mare păcat oare în fața lui Dumnezeu să te separi din astfel de soț, să trăiești în curățenie sau ar trebui să suporți așa până la final? Mai bine se despartă, mai ales când viața e pusă în pericol și când însăși credința este bajocorită, mai bine să se despartă. Altă întrebare. Am citit în Faptele Apostolilor cum au început să propovădească apostolii și diaconii credința în Iisus. Mulțimile de oameni li se deschideau ochii sufletului și veneau la credință. Mii de oameni, inclusiv păgâni. Sfântul Serafin de Sarov a spus că scopul vieții creștine e dobândirea Duhului Sfânt. Chiar poate un om în ziua de astăzi să dobândească atât de mult har de la Duhul Sfânt? Da, poate. Poate. Cum să nu? Poate. Acestea. Mai este o întrebare. Avem un motănel tare năzdrăvan care umblă și prin vecini. Credeți că ar trebui să-l castrăm? Nu știu ce să zic. Cum credeți voi? Da, cum credeți? Nu. Aici nu e o întrebare duhovnicească, nu știu. Să zicem rugăciunea. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu iece pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare, Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har. Maria, Domnul, este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut pe Mântuitorul Sfântelor noastre, prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, trăime sfântă, slavă ție. Amin.